Kaixo ongietorri entzule, guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazinea da, hau eta txantxakun irratian gaude, Donostiako irrati euskaldun librea, 107.bfm-an irrati bidez edo interneten sartu ezkero txantxakun.org. Ongietorri entzule guztiei.
Zeran, nora, noe.
Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta gogoratu entzuten duzun hau eguerdiko ahotsa magazinea dela aste arte. Aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzen zuzenean 12:30 ordu biak arte, eta errepikapenak urrengo egunetan goizparten entzun daitezke 8:30. Eta eguerdiko ahotsa magazinea hau irrati zentzuteaz gain, gure web horrian sartuta ere entzunar izango duzu. Zuzenean, streaming bidez, txantxakun.org-en sartuta, edo bestela interneten ere gure web horri horretan, ba, gure irratsaio honen eta aurreko irratsaio guztien grabazioak dauzkazu eskura beti gotzen ditugu. Irratsaio bukatu bezain laister gure web horrira, txantxakun.org-era, txantxakun irratiko irratsaio guztiak.
Zatitzute.
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9, 4, 3, 25, 25, 3, 2, 2, 5, 2, 3, Eta esan bezala interneten sartu eta gure web horria topatuko duzu eta antxe ere noski gure Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila topatuko dituzu. Beraz, gurekin harremanetan jarri zaitezke edo zein kontutarako ongi etorri izango da zure deia edo zure mezua. Bueno, gaurko eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu, normalean egiten ohi dugun bezala, azken orduko berriekin hasiko dugu. Euskal Prentxari errepasoa emango diogu, eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, eta tartean, Deuskiz taldearen Barikun izeneko diskako abestiak entzungo ditugu, aspaldian egin genuen bere aurkezpena, atera zenean, baina gaurkoan berreskuratuko dugu, Uskiz taldearen disko honen abestiak berreskuratuko ditugu, gure gaurko eguerdiko ahotsa magazina girotzeko. Bueno, badena prez dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin hasteko, beraz helduko diogu azken orduko kontuei eta Euskal Prentsaren errepasoari, eta horrekin badakizue, ba lenik eta behin eguraldiarekin hasten dugula beti irratsaioa, gaurkoan ere halaxe egingo dugu. Tarteka odeitxu dago zerua. Nola bide aldakorreko haizea. Iparreki aldera joko du arratsaldean haize horrek. Eta temperaturetan ez da aldaketarik egongo. Trafikoari dagokionez, adi deban N6 irula berrepidean Bilborako norabidean gasoleoa baitago isurita. Orion lanean ari dira apezortzian Bilborako norabidean, eta beste horren beste Elgoibarren apezortzian lanean, baina kasuntan Irunerako norabidean. Ondareren defentsarako elkarteak EASON dauden hiru eraikinen eraizketa gelditzeko eskatzen ari da egunotan. EASO kaleko 22. Zenbakiko eraikina eta EASO kaleko lehenengo eta EASO plazako lehenengo eta bigarren zenbakikoak San Bartolomen egingo duten birmoldaketaren arira sortu da eztabaida. Hirigintza egitasmoa aurkeztu zutenean jada gaitzetsi zuten proiektua. Alderdi ekonomikoa ondare historiko eta kulturalaren gainetik ezarri nahi dutelako. Eremu hori berritzeko plana ordea aho batez onartu zuten martxoko udalbatzarrean eta proiektuak aurrera darrai. Ondarearen defentsarako elkarteak baina ez du etxiko eta egun batzuk daramatza egitasmoaren baitan botako dituzten hiru eraikinen eraisketa saiestu nahian. Horretarako sinadura bilketa bat jarri du abian elkarteak. Change.org edo change.org webgunearen bitartez. Eta gaur elkarretaratzea, barkatu atzo, elkarretaratzea egin zuten alderdi derren 40 lagunen babesarekin. Egoera salatzeaz gain, beste sinadura batzuk ere bildu zituzten. Oraingoz 2500 sinadura inguru lortu dituzte.
Azkanak helduta lehen gukimini.
Elkarteko kide Rafael García Belillak irutsuloko hitzari azaldu zionaren arabera, duela gutxi arte eraikin horiek babestuta zeuden. Horregatik alegazioak aurkeztu dituzte eta Hispania Nostra elkartearekin ere dabiltzalanean. Eraikinak ez botatzeko eskaera bidali diogu eta euren lehentasunen zerrendan dagoela esan dute. Atentzioa deitzeko pauso bat bada behintzat. Honela, Kortazar Zabalgune osoa ondare kulturala izatea nahi dute. Eraisketa hauek jarrai ez dezaten. Datorren astean hasiko da 18. Aita Donostia aste musikala eta aurten euskal konpositore eta abesbatzak izango dira zikloaren protagonista handiak. Horrela hilaren 9 aste artean hasi eta hilaren 14 igandera arte egunero kontzertu bat eskainiko dute Kaputxinoen elizan 8:00 erabat doan. Ostiralean aldiz kontzertua San Vicente elizan izango da, hori ere 8:00. Kontzertu guztiak solidarioak izango dira. Horietako lauetan Donostiako hainbat gobernuz kanpoko erakundei laguntzeko aukera izango dute bertaratutakoek eta gainontzeko bietan lortutako dirua Aita Donosti aste musikala finantzatzeko laguntzeko erabiliko dute.
Gabero zubarik Gabero Gabero zubarik txuten nazoera Da ezin doten lori Gabero Zerure behin txuten ardizen konta Gabero Bizarra kontaten baina ezin doten lori Ez dakit nun zeu zen, ez dakit nun dixari zen bizon artien zerue dago
Hain zuzen ere, Aita Donostia, Abesbatzaren zuzendari eta Aste Musikalaren antolatzaile Javier Alberdik salatu du inoiz baino diru laguntza gutxiago jaso dituztela aurten eta horregatik datorren asteko zikloan 6 kontzertu eskainiko dituzte aurreko urtetako ohiko 10ren ordez. Alberdiren esanetan kalitateari eman diote lehentasuna. Aurreko urteetako kalitatea mantentzea da gure helburu nagusia, baina horrek zikloa murriztera behartu gaitu. Antolatzaileak azaldu duenez, laguntza publikoek nabarmen egin dute behera, hala nola udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak eskaintzen dituenak, baina erabat jaitsi direnak pribatuak izan dira. Kutxaren kasua aipatu beharra daukagu. Jada, iaz nabarmen jaitsi zituen laguntzak eta aurten guztiz ezabatu dizkigu. Karteleko babesleen artean izenak entzeko aukera eman gabe.
Mobidu eperdizek bai, mobidu gorata bera.
Zailtasunak zailtasun aste musikalak aurrera egingo du beste behin eta oraingoan Euskal Abesbatzak izango dira zikloaren parte hartzaile nagusiak. Hala, astea Easo Araoz Gazte Abesbatzak irekiko du Gorka Mirandaren zuzendaritzapean.
Gabero zubarek.
12 eta 17 urte bitarteko neskekin osatutako Abesbatzak C Chaminaderen meza bat eskainiko du eta baita Kaplet, Frank eta Casals, baita ere Poulenc eta Olaizolaren obrak ere. Oscar Canendo, organo jotzailea lagun. Kontzertua ilaren 9 asteartean izango da Kaputxinoen Elizan 8 herritan doan. Bestalde kutxetan bildutako dirua, Egiako Caritas gobernuz kanpoko erakundeari bideratuko diote. Nafarroako giltzarria Abesbatzak hartuko du txanda hilaren 10 asteazkenean Isabel Lakarren zuzendaritzapean. Bortziri, Baztan eta Bidasoaldeko abeslari taldeak Aita Donostiaren Zerupeko Izar obra eskainiko dute. Urruñuela, Elberdin, Bello Portu, Ugalde eta Azurzaren piezekin batera. Kontzertua leku eta ordu berdinean egingo dute eta bildutako dirua Donostiako Esklerosia Anizkoitzaren aurkako elkartera bideratuko dute. Luxuzko bakarlaria hariko da hilaren 11 ostegunean, izan ere, Aizea Muñoz sopranoak euskal kompositoren egitarau oparoa eskainiko du Ana Belen Garzia organo jotzailearekin batera. Biak Usandizagaren obrak eskainiko dituzte kompositorearen eriotzaren urteurrena gogora ekarriz. Horrekin batera, Garbizu, Aita Donostia, Guridi, Olaizola eta Aita Madinaren obrak interpretatuko dituzte besteak beste. Ordua eta lekua, berardina izango da, eta bildutako dirua, FEDER, gaixotasun arraroen elkarteri eskainiko diote. Hilaren 12 ostiralean kontzertuaren lekua San Vicente Eliza izango da, ordu berean bertan ametsa gazte irungo abesbatza gazte hariko da, Jon Aizpuruaren zuzendari petzapean. Abesbatzak Aita Donostiaren zerzo laukotea mi menorrean eskainiko du, Arizko Laukote eta pianoren laguntzarekin. Horrekin batera pop doinuak eskainiko ditu, Leonard Cohenen Aleluia eta Mikaren Happy Ending piezak interpretatuz. Mikel Laboaren martxa baten lehen notak ere eskainiko dituzte. Akordeoiak izango ditu, dira protagonistak hilaren 13an larumatean, Su Berri Akordeoi taldea Aita Donostia Abesbatzarekin ariko da Kaputxinoen Elizan eta Abesbatzako zuzendari Elias Goikoeriak moldatutako hainbat pieza eskainiko ditu eta baita Usandizaga, Mokoroa eta Astor Piazzolaren obrak ere.
Gorata bera, etorri ikusko zu,
Aste musikala iaren 14 igandean amaituko da Beasaingo Loinatz abesbatzaren emanaldiarekin. Junkal Guerreroren zuzendaritzapean Xavier Sarasolak sortutako abesbatzak bitan banatutako emanaldia eskainiko du. Horrela, lehen zatian kontzertu barrokoa egingo dute Bach eta Purcellen obrekin. Ondoren sortan Beleko fundatzaile izandako Mikel Errazkinen hainbat pieza interpretatuko dituzte eta baita Javier Busto, Josu Elberdin eta Junkal Guerrerok sortutako abestiak ere. Gerardo Rifón organo jotzailea izango dute lagun. Eta bildutako dirua Donostiako minbiziaren aurkako elkartera bideratuko dute. Interneten daukazu egitara osoa ere. Eta zuniaz bazatoz bizon batera helduko gara. Eta zuniaz bazatoz bizon batera helduko gara. Kirol munduan ere sartuko gera, eta saskibaloiari dagokionez, orokorrean taldeak denboraldi ona egin duela uste dut, azken partidak ziraragarriak izan dira, baina ACB ligan mantentzeko gai ez gara izan, eta horrek amorrua, haserrea eta tristura eragin digu. Alaxe hasi du, Gipuzkoa Basketeko presidente Álvaro Bilbao goizean komunikabidekin egin zuen gosaria, atzo, taldeak egindako denboraldia, aztertzeaz gain, egungo egoeraren berri ere eman du. Otxailera arte lortu zituzten 9 garaipenak gogora ekarri ditu eta denboraldiko une gehienetan jeitsiera postuetatik urrun egon direla nabarmendu, baina horrek guztiak ez die balio izan euren helburu nagusia betetzeko. ACB ligan jarraitzeko alegia. Ekainaren 15ean LEB liga irabazten duten bi taldeek ACBra igoko diren jakitera emango da. Ez badituzte baldintzak betetzen, Gipuzkoa Basketek liga nagusian jarraitzeko aukera izango du. Hala ere klubaren egoera ekonomikoa larria da oso, eta ACB-n egonda ere, arazo horrekin aurrera egitea zaila ikusten du Bilbaok. Une oro egoera ekonomikoagatik baldintzatuta gaude, eta baldintza hauekin ezin dugu aurrera egin. Izan ere Gipuzkoa Basket bideragarria izateko, eta mantendu ahal izateko lau elementu dira beharrezkoak. Bazkideak, kolaboratzaileak, erakundeak, eta babesleak. Presidenteak azaldu duenez lehenengo biak badituzte, baina beste babeslerik ez dute eta erakunden aldetik ez duten nahiko luketen laguntza guztia. Egonkortasunik gabeko proiektu batek ezin du aurrera egin, erakundeen babesa behar dugu. Orotara 4 milioi euro behar dituztela aurreikusi dute. Lasaitasuna eta egonkortasuna bermatzeko, aurreko denboraldietako atzerapenak ordaintzeko eta ezustekoei aurre egiteko. Zuna jolan amaitxu.
ezin gelditxu ez pasuna jolan amaitxu bariku bakizu ezin gelditxu ez pasuna jolan amaitxu ez pasuna jolan
hauteskundeen ondorioz, instituzioetan egongo diren aldaketen arira presidenteak nabarmendu du dagoeneko hitz egin duela zenbait erakundeekin. Lehenengo harremana baikorra izan da, euren laguntza izango dugula esan digute, baina guk babes hori egonkorra izatea nahi dugu, behar dugu. Errealitatean oinarritutako baldintza batzuk betetzen dituena. Behin hori lortuta, proiektuaren laugarren elementua den babeslea etorriko dela ziur dago Bilbao, hortaz, lehentasuna erakundeen babesa da. Bestalde Jaume Ponsarnauk entrenatzaileari buruz galdetu diote kazetariek Bilbaoren esanetan, entrenatzaileak taldean jarraitzea nahi dute, baina egonkortasunik ez duten ez momentuz kontratua moztu diote. Jaumerekin asmatu genuen, baina une honetan ezin dugu kontratua mantendu eskainiko dioguna jakin gabe. Proiektuak aurrera egin ezkero, lehenengo deia berari egingo diote esan duenez. Bilerak hasi dituzte Markel Oranok eta Unai Rementeria Gipuzkoako eta Bizkaiko Eusko Alderdi Jeltzaren aldun gai nagusiek. Atzo PPkoekin elkartu ziren, bihar aldugu eta PSOerekin bilduko dira, bilduko da Olano. Etzi EH Bildukoekin Rementeria.
Espasuna jolan amaitxu Bariku bakizu etxin gelditxu Espasuna jolan amaitxu Espasuna jolan amaitxu
Agenda bete plan du gure eskudagok, ekainaren 21ean estadioak betetzea helburu. Arrasaten, Jon Maia bertsolariaren eta Gema Zabaleta Eusko Jaurlaritzako Justizia Kontseilari ohiaren arteko solasaldi irekia izango da gaur. Arrasaten bertan, kultura arten, arratsaldeko 7etatik aurrera.
Gabero zubarek Gabero, gabero zubari txuten nazoera onda ezin dotel hori Gabero, zerure behitxuten ardizek konta Gabero, izarrak kontaten baina ezin dotel hori Ez dakit nizoi zen, ez dakit nundik zari zen bizon artien zerue dago Gabero zubari itxuten, ardizek konta bero, izarra kontate baia ezin gotelo.
Juan Ignacio de Uria epelde abokatua eta idazlea zendu da, 85 urterekin. Azkoitian. Bertako alkate izan zen frankismo osteko lehen agintaldian. Alaber, Espainiako gorteetako ordezkari izan zen ere Eusko Legebiltzarraren izenean zenbait legealditan. Euskal Herriaren adiskideen elkarteko zuzendari eta Eusko Ikaskuntzako kidere izan zen Juan Ignacio de Uria epelde zendu den Azkoitiarra.
Gabero zubarik. Gabero zubarik. Subarik. Herri eta auzo eskola txikien garrantzia nabarmenduko dute ekainaren 14ean Gabirian. Jai giroan egingo dute eskola txikiak bizirik herri eta auzo txikiak bizirik lelopean. Atzo aurkeztu zuten Gipuzkoako eskola txikien 28. festa Gabiriako balantzategi eskolan eta haiekin ospatzera gonbidatu zituzten ikasleak, gurasoak eta eskola txikien aldekoak. Thank you.
antzine Arditzazun bakarra gabaz Barruek emoten doztena Ez egin negarri Elduko naz Itxosuk nahi badeu etxera
Mila bederatzen da hogeita maikagarren urtean Berton antolatu zuten jaia eta hogeita la urte pasatu diren honetan berriro han egitea erabaki dute antolatzaileek. Hogeita hemezortzi ikasle ditu eskolak aurten lau gelatan banatuta. Balantzategiko eskolako zuzendari Miren Aizpuruk azaldu duenez, ikasleen kopurua aldatu egiten da herriko biztanleariaren arabera. Azken urteotan, ikasle gutxiago izan dituzte, baina nabarmendu du mendea betea duen eraikin sendo, eta bereiziari bizia ematen jarraitzeko prest daudela. Gaudenak, gutxiago izan arren elkarren artean ezitzaile eta herriarentzat bizigarri izan behar dugulako.
Eurize itxosu hotza
Goizeko hamar tarditan ekingo diote jaiari eta aurkezpen ekitaldia egingo dute herriko plazan. Ikasteko eta egunaz gozatzeko ekintza ugari izango dituzte ikaslek. Horretarako prestatuko dituzten lau guneetan. Horietako bitan, eskulangintzako ofizioak ikasteko aukera izango dute. Besteak beste, abarka gintza, gazta gintza, buztin gintza eta lore zaintza. Bola eta tokan jolasteko aukera ere izango dute ara biltzen direnek. Beste bietan berriz, puzgarriak jarriko dituzte eta aurpegiak eta txapak margotzeko gune bat. Arratsalean zirku ikuskizun bat eta kontzertu bat egongo dira.
Barruek emoten doztena, ez egin negarrik.
Autobus zerbitzua izango da egun osoan Irizarko biribilgunetik herrira. Goizeko 10:30tik arratsaldeko 7:30etara. Hain zuzen ere antolatzaileek azaldu dutenez, baimendutako autoak baino ezingo dira herrira sartu.
Bakarrik
galer
bidator
atzetik
bizi
Akordioa lortu dute ELA sindikatuak eta Eibarko Egogain eta Lasarteko Atxobakar zaharretxeek. Grebara dituta zeuden bietako langileak, akordioak 200 langile ingururi eragin die. Itun kolektiboa berritzeko eskertzeko greba mugagabera deituta daude beste 8 zaharretxeetako eta eguneko zentroetako beharginak.
Zozuotza, ez egin negarrik, elduko naz, itxosuk nahi badeu etxera.
Duela bilabete hala esan zuen Jokin Aperribai Realeko presidenteak, ez dut arrazoirik ikusten Loren taldetik kanporatzeko, bada albistea atzo bai izatu zuen Donostiako klubak. Lorenzo Juarros, Loren Realeko kirol zuzendariaren kontratua 2017ko ekainaren 30ra arte luzatu dute. Haren kudeaketarekin taldeak gora egin du nabarmen, naiz eta sasoi honetan helburuak bete ez, adierazi zuen Aperribai. Amaitu berrien sasoian salbu Realak etengabeko gorakada izan duela nabarmendu zuen eta Loren pieza garrantzitsua izan dela lan horretan. Bigarren mailatik txapeldunen ligara heldu ginen eta ez da komeni sasoi eskas batengatik gauzak bere honetik ateratzea. Lorenek lan ona egin du, orokorrean balorazioa positiboa da. Aperribairekin eskutik helduta joan izan da beti Loren. Egungo zuzendaritza lanean hasi bezain laster, hartu zuen kirol zuzendari postua orain 6 urte eta erdi, eta ordutik denetik bizitzea egokitu izan zaio.
Zela bat
Kirolgoiagorekin jarraitzen dugu, eskubaloian bera-berak beste bi fitxaketa egin ditu Tania Janez, Zuazoko alboko barakaldarra, eta Judith Sanz, Alcobendaseko pivot kataluniarra. Janezek inork baino gol gehiago sartu ditu sasoionetan, 8,5 partidako. Sanz, golak sartzen ez ezik, espezialista da defentsan ere.
Errire noiz helduko naz, eurize itxozu.
Victor Esteban Espainiarra eta Iker Irribarria Amararra gaur dira elkartzekoak, edo ziren, Tolosako Beotibar pelotelekoan, 11:00 larunbatean, elkarren aurka jokatuko duten bigarren mailako finalerako pilotak aukeratzeko. Luisa Villalta poeta eta musikari galiziarra zenak zera esan zion behin Gerardo Markuleta Oñatiarrari. Bere iragana azten duena putakume bat da. Markuletak pentsatzen du Villaltak agian arrazoi zuela. Dena den denbora bere lekura erein argitaratutako poesia liburuaren asmoa ez da gogorapenak ezabatzea, ezkutatzea, ez zalurperatzea ere, egilaren esanetan. Ez naiz ahazteaz ari edo bizi izandakoa bazter batean usteaz. Ez, Markuletak bere pixu doia eman nahi dio gogoratutako horri. Izan ere iragana denboraren joana traba astunegia gertatu zaio urte askoan eguneroko bizitzan. Nire nahia izan da bizi izandakoari bizitzeko traba izaten ez ustea eta iragandako denbora bere lekuan jartzea. Horixe, uste baitut iraganak batzuetan gehiegizko pixua hartzen duela gure bizitzan, gure denbora presentean. Hori bai, gomutez mintzoarren, helburua ez da nostalgia, zenbatzea baizik. Eta zenbaketa horretan bere bosgarren poesia liburuan haurtzaroaz mintzo da, nerabezaro gatazkatsuaz, gaztaro goraberatsuaz, iragan kolektiboaz eta amodioaz besteak beste. Azkeneko 10 urteotan, izkiriatutako 50 poema bildu ditu. Tante, tankera, itxura eta luzera ezberdinetakoak. Eta ez da kasualitatea 50 izatea, mende erdi bete duzunean, garbi ikusten duzu aurrean geratzen zaizuna baino denbora gehiago utzi duzula atzean. Nabarmen duzuen atzo Donostian, liburuaren aurkezpenean.
Errekaizik joten ban egun baten, danakeie edurre teia duen.
Jarraitzen dugu, ordu bat aterdiak pasa berri direnean, gaurko eguerdiko ahotsa magazinean, kontu gehiagorekin, eta piraten berri izango dugu. Jantzi bilketa pirata abiatu zuten maiatzean zehar piratek, helburu hirukoitzarekin, berrera bilpena, elkartasuna eta autofinantzamendua. Jantzi bilketaren salmenta ekainak seian egingo da. Antiguan antolatuko den alternatiben herriskan. Egun osoan zehar postu bat jarriko da zeinetan bildutako jantziak prezio merkean salduko diren. Ekainaren amairuan, iriko bederatzi elkarte gastronomikotan munduko zaporen inguruko tailerrak eskainiko dira sukaldan hitzak ekimenaren barruan. Izena emateko epea ekainaren irura arte egongo da zabalik, oraindik plaza libreak daudela jakinarazten dute. Baina gaur da, azken eguna, adiberaz.
HT gelditu orain, ekainak amairu larun bata.
Manifestazio nazionala.
Donostin, bosterditan alderdi edertik.
Zabarkeriarik ez.
Ez.
Herritarrok erabaki.
Euro bat gehiagorik ez, HT-erako.
Guztion artean, erabaki dezagun, zer egin proiektu honekin.
HT gelditu orain, ekainak amairu larun bata.
Manifestazio nazionala.
Donostin, bosterditan alderdi edertik.
Horixe, beraz, zintzilik irratiko kideek bidali diguten kuña, egingo den manifestazio hori iragartzeko. Ustelkeriaren inguruko korrupzion, un organismo nocibo dokumentala proiektatuko dute San Telmo Museoan gaur, eta ondoren solosaldia ere izango da zuzendariekin eta protagonistetako batekin. Asteburu honetan, ekainak seian, larun batean, Gasteizen aretoan Revolution Jam Rock jaialdia izango dugu. Sarrera 12 eurotan dago eta CD batekin dator sarrera. Eta bertan, Million Steelers arituko da, berarekin batera, Danitza, Tosco, Señor Wilson, Revolutionary Brothers, Culto Cultivo, Badalonians, Game Over Selectors eta Sustraia Band Indaglorik antolatzen du. Eta, bueno, skate shop eta establo pirata Irunen erosi daiteke aurre salmentako sarrerak, edo bestela tiketea.comen sarrerak 12 eurotan, CD-arekin batera, 10etatik aurrera larun bat honetan ekainak seian, Revolution Jam Rock. Gotzi hartzen dut baia ez juteko zure gana. Zeu handik urrutzen, nauen trenera noa. Oin besteko gu Alkarregaz, txantxan etxerik Ia gero lagan, topaten bagara. Amparo Larrañaga, Jorge Bosch, Antonio Molero, César Camino eta Kira Mirorekin El Nombre antzeslana dator Donostiara. Matiu de la Porte eta Alexandre de la Petelieren antzeslana da. Eta bertsioa Jordi Galceranen bertsioa dugu. Zuzendaria Gabriel Olivares da. El Nombre antzeslana, esan bezala, Donostian izango dugu. Antzoki zaharrean hain zuzen ere, ekainak bost eta seian markatu antzoki zaharrean ez, Victoria Eugenia antzokian. Garbe ezin dut bat zure ganatxun, zure ureaz
Ekainak seian ere, arratsaleko zortziretan kortxoenea gaztetxean Tartufo antzezana izango da. Frantziako komediaren aitzatzat dute adituek Jean-Baptiste Poquelin, Molière izenarekin egin zen ezaguna, eta hainbat antzezlan sortu zituen horien artean dago Tartufo komedia. 1674an estrenatu zuten obra. Hain zuzen ere, antzezlan hori aukeratu du Zurriola Antzerki Eskolako biga taldeak euskarazko bertsioaren estreinaldia egiteko. Juan Mari Elespuruk egin du testuaren itzulpena eta Joserra Fatxadoren zuzendaritzapean arituko dira. Txerri Muño bizirik dago ona hemen larun bat honetan izango den festa. Teiatua berritzeko baliabideak lortzeleko antolatu da festa hau.
Ekainaren seian zatoz lezora. Teiatu festa! Manifest! Yeah, yeah, yeah! Teiatu fest!
Yeah, yeah, yeah! Eta festa honetan, mota guztitako egitaragua antolatu dute izugarrizko kartel bikaina ekainak zei larun bata, Txerri Muño baserrian Lezon kontzertua adibidez, Anai Arrebak taldea emango du, eta horrez gain jatekoak, jolasak eta bestelako zintzirik irratienen zuzeneko emisioa, eta bar, izango dira. Lezon, ekainak sei egun osoan zehar, Teiatu festa izango da.
Da manifest, yeah, yeah, yeah. Da manifest,
Ekainaren seian zatoz lezora, Teiatu festa!
Egun osoko jaialdi, koloretsu eta herrikoia, Txerri Muño baserria bizi-bizirik dagoenaren erakusgarri.
Goizeko 11etan hasiko da Txerri Muño azoka. Baratze produktuen saskiak, serigrafia, marrazkita jerra, zanpantzarrak, txalapartariak eta gehiago, Zintzilik irratearen zuzeneko emisioa dela tarteko.
Eguardian, ekitaldi hasieraren ostean txotxongiloak eta tapabermuta, gozea egiteko aperitif bikaina.
Bazkarira animatu, vegeta edo royale, helduek 12 euro eta aurrek 5. Sarrerak Zinelu, Jaizkibel eta Azkena tabernatan, baita Txerri Muñoko ostiraleroko pintxo potean ere.
Bazkal ostean, aur jolasak, performantza eta emaiok elektrotxarangarekin poteo herrikoia.
Eta arratsaldetik aurrera, Anai Arrebaken kontzertua eta DJak.
Teiaz, teia, Txerri Muñon, teiatu festa!
Bueno, aurrera jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean kontu gehiagorekin. Bueno, Lezoko Teiatu Fest horrez gain, guazen Gladys Parkera. Asteazken honetan, 36 urte betetzen dira, gaur, 36 urte betetzen dira, Gladys del Estal, Guardia Zibilak akatu zuela, kontzentrazio antinuklear batetan Tuteran. Urtero eguzki komenaldia egiten dio Gladysenea parkean bertan eta gaurkoan izango da hori ere. Gaurkoan ez, gaurkoan, bete dira 36 urte, eta omenaldia igandean izango da, ikainaren 7an, eguerdiko 12an Gladysenea parkean. Eta bihar, Imaginarios del Agua solasaldia hidrologikak 2015eko Cristina Enea Fundazioaren egitarauaren jarraituz, Jose Angel Bergua soziologoa partaidetzarekin kaxilda liburu dendan, Arroka kaleko bigarren zemakian, ekainak lau bihar osteguna, arratsaldeko 7etatik aurrera. Garbe ezin dut basure ganatxun, zure ureaz gorputze umeldu, daiziaz batera itzen zuzenko batan sartun. Ekainaren 11ean, 7etan Oier González eta Markel Ormazabal preso hoiek sortutako burdinariak eta plastizkozko goiarak gartzelari buruzko gogo eta musikatua antolatu dute Koldo Mitxelena kulturunean. Berdin pixatzen ote du goiarak ormaren bi aldeetan, barruan naiz kanpoan, egin aldaiteke ies kartzelatik goiara batekin, eta denbora berdina alda denbora ormaren bi aldeetan, zertarako dira izarak gartzelan? Eta izarar artetik ba alda, nola, hain desberdinak aldira ormaren bi aldeetako errealitateak, egiaz ormarik ba alda. Hautatutako testu, kanto eta irudien bitartez kartzelako erloju goiare izar arte izaretatik, bidaia egitea proposatuko dute solasaldi musikatu eta gogo eta partekatu honen bitartez. Bagera alkarteak antolatzen du, Koldo Mitxelena kultur gunean. Kainaren 11ean 7:30etan gogoratu burdin ariak eta plastikozko goiarak Oier González eta Markel Ormazabalekin. Malbido argazkilariaren argazkiak Ia kulturetxean Engroseko espazio Kellerren eta Labretxako subespazioen egon eta gero Ekainak batetik, ekainako geita marrera Labretxan beste espazioan Egongo dira ikusgai Malbidoren argazkiak Musikarekin lotutako argazkiak dira ekainak 5ean izango da inaugurazioa bihar. Bihar ez etzi barkatu. Gogoratu larun bat honetan. esaten genuen bezala, zarpazo a cicatriz taldearen kontzertua dugu hemen Donostian, dokan cicatriz taldearen kantak, Nachoren anaia besteak beste, anaiak sortu du talde hau, omenaldi talde hau, eta zarpazo a cicatriz taldearekin batera, malos tiempos donostiarrak izango ditugu. Ekainak sei, beraz, asteburu honetan dokan izango dugu, kontzertua sarrera 10 eurotan dago, aurretik anezorita, 8 eurotan, Eta aurretik erosteko Donosti Rock, Eskizo, Doka, La Cabaña eta Trikuarrin topatu daitezke sarrera horiek. Eta bageraren beste kontu bat, ekainak 9an, 7etatik 9etara San Telmo Museoan, bageraren soziolinguistika solasaldien barruan, landuko dugun den gaua Euskararen arnazguneak. Zer lertzen dugu Euskararen arnazgune gisa? Oinarri hau da, Iñaki Lurrebasori argian egindako elkarrizketa bat, Iker Salaberriak bat soziolinguistika aldizkarian, idatzitako arnaz estutik urbietara, artikulua eta kontseiluak sarean jarritako arnazguneak bideoa hartuko dituzte, abia puntutzat. San Telmo Museoan zazpiretan ekainak behatzian. Eta bagabiga disketxearen disketxearekin dabiltzan zenbait taldekoa dituzte asteburunetarako kontzertuak ostiralean ekainak 5 Zaldibian herrian txokian Irrikan eta Entol Sarmiento edo ETS taldea. Bueno, ba, gaurko Euskal Prentxaren errepasoa ja hortxe utziko dugu. Gogoratu gaurkoan Deuskiz taldearen barikun diskoko abestiak entzuten ari garela. Eta abesti alai hauekin salto egingo dugu gaurko agenda kulturalera. Aurretik esango dugu Eibarren lanean ari direla pe batean Madrilerako norabidean eta Berastegin lurjausi bat izan dela, 15 errepidean Iruñarako norabidean. Bueno, ba, hastiko dugu gaurko agenda kulturala pelikula batekin. Nosferatu zikloaren azken pelikula eskainiko dute gaurkoan. Langile klasea zineman jorratu dute aurten Nosferatu ziklo honetan. Aste azkenero antzoki zarrean pelikulak eskaini izan dira kurso osoan zehar. Udaran festa hartzen da eta... Urrengo kurtsoan, 2005-2006 kurtsoan, hortxe azaro partean edo beste Nosferatu ziklo berri bat izango dugu. Aurtengo esan bezala langile klasea zineman jorratu dute. Eta gaurkoa azken pelikula, antzokizarrean 8etatik aurrera, Riff Raff pelikula. Ken Loachen pelikula da, eta ingelesez eskainiko dute, original soinu originalarekin eta azpitituluak euskaraz izango dira. Liburu bat, mundu bat, aiete kulturetxean, bat eta hiru arteko aurrentzat areneto nagusian, bostetan, elebitan izango da gaur. Irakurri baino lehen, irakurtzen liburutegi nagusian izan da gaur goizean. Eta Ernest Lluch kulturetxean, boster ditan gaur, kutxa magikoa. Taller honetan aurrek jolasen bidez asmatu beharko dute, egun horretan entzungo duten historia zein den, lehenengo eta gero eskulan bat egingo dute egun horretan landuko den gaiaren inguruan. Kutxa magikoa amarakoa hortxokoarekin batera antolatutako jarduera da, 6 eta 9 urte bitarteko aurrentzat. Boster ditan Ernest Lluchen. Ernest Lluchen ere bai, baina arratsaldeko 7:30 literatura y neurociencia Luisa Etxenike eta Gustavo A. Schwartz eta Nicola Molinarorekin. Zientziaren bide berrien barruan, kontzientzia arazoak, filosofo idaz eta zientzilariak mendez mende liluratu izan ditu. Gai hau hartuta, solasean hariko dira esamezala Luisa Etxenik idazlea, Gustavo Schwartz fizikaria eta Nicola Molinaro zientzilaria. Areto nagusian izango da, sarrera Anoeta Estadioko 8. ate ondoan. Donostia International Physics Center, BCBL eta Donostia Kultura kantolatzen dute solasaldia.
Zuaz gomutate.
Lehen esan dugun bezala ere, Korrupzion, el organismo nocibo izeneko filma eta solasaldia ondoren eskaineko dute San Telmo Museoan gaur, arratsaldeko 7:30 aurrera. Bueno, agenda kulturala hortxe utziko dugu, baina gogoratuko dugu, noski, txantxakun irratiak antolatzen duen festa garrantzitsu bat ere. Za, karkel eta teknomadak dijokeiak harituko dira, Urguleko guardetxean uztailak 11 hilabete falta da oraindik, baina guia iragartzen hasia dugu. Festa izugarria txantxakun irratiaren 20. urtebetetzea da, eta esan bezala Urguleko guardetxean, kontzertu bikaina antolatuko dugu 5 € truke, za, Bartzelonatikan, karkel eta teknomadak DJak. Eta, gogoratuko dugu ere, arratsaldean zehar zenbait sorpresa eta ekimen izango ditugula, afari herrikoia, emisioa kalean, baita ere izango ditugu zenbait disjokei arratsalde partean, bideo emanaldi bat eta striptiz lunarra edo ilargi striptiz guzti hori, uztailak 11 Urguleko guardetxean. Eta kontzertu bat astu zaigu iragartzea. Ami Labere eta Will Sexton Ameriketako estatu batetik. Ami Laberek Wanda Jacksonen papera egin zuen Johnny Cashi eskenitako Walk the Line filmean 7 € da kontzertua gaur. 9:45 arte, dabadaban hemen Mundaiz kalean.
Denbora aurrera doie,
Eta beste iragarpen bat, biharko eguerdiko ahotsa magazinean, noizean behin taldearen disko berria aurkeztuko dugu, taldekideak izango ditugu telefonoz bestalde biharko irratsa joan. Beraz, noizean behinen elkarrizketa eta aurkezpena.
Bestitxiko hemen egongo nazbetiko errekaizik dakaren perdearen guztua Kresalagin naztute, barrurarte sartu jat. Itxasun zaratie, daneutzako musika. Ez dozekulan bezitxiko, hemen egongo nazbetiko. Hemen egon gonaz betiko zurekin, betiko,
betiko.
Errekaizik dakaren berdearen guztua kresalakin.
Bueno, ba, gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren amaierara goaz esan bezala. Amabi territan hasi dugu puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz, eta euskal prentxari errepaso luze eta zabala emanez.
Musika ez dotzeko lambez itxiko, hemen egon gonaz betiko, hemen egon gonaz betiko.
Eta gaurko eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea izan dugu nagusi, De Uskiz taldearen Barikun diskaren abestiak izan ditugu, eta eguneko agenda kulturalak borobildu du eguerdiko ahotsa magazine hau aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu. Irratsaioa zuzen zuzenean 12:00 ordu biak arte. Iepa ba? Hortxe. Errepikapena kurrengo egunetan goiz partean entzun daitezke 8:00 behatziterritara edo zein momentutan bestela gure web horrian sartuta jantzakun.rg-en gure irratsaio guztien grabazioak dauzkazu, bai eguerdiko ahotsa magazinarenak, bai gainontzeko irratsaioenak, eta horrekin batera azken notiziak, argazkiak, elkarrizketak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila harremanetarako edo bestela gure telefonoa ere hortxe dago. 9:33, 22:25, 23:33. 3-2-2-5-2-3.
Hola tu, ez dizeu entzat, ikisteko orduera. Itxosun, injarragaz, ikaratu.
Bueno, ba, besterik ez, biharkoan, esan bezala eguerdiko ahotsa magazine berri bat izango dugu. 12:30, kasu horretan, noizean behin taldearen aurkezpena egingo dugularik. Ordura arte, mila esker entzule izan zareten guzti guztiei, eta egun politxa izan dezazuela. Ondo segi, agur!